Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Oke, tanggal berapa ini Rafiq?
Tanggal 11
Oktober.
Oh, 11?
Kok 11?
Oh iya.
Oh iya, iya.
Sorry.
Ini udah lebih dari jam 12.
Gue kira masih tanggal
jadi,
10.
Harus diingat bahwasanya tanggal 10 Oktober itu adalah hari yang bersejarah untuk Alfredo tentunya.
Kok gitu? Kenapa?
Ada bukan apa? Karena big sale ya, 10-10. Iya, iya, iya. Ya, karena saja kita bareng-bareng ya kan. Mengunjungi seseorang.
Iya, yeah, siapa?
Nikahannya ya kan.
Kelihatannya excited ya.
Udah langsung Alfredo ini. Selamat ya atas
weddingnya Pondra Ardiansyah dan Rizka Febrianti.
Spesial banget dia.
Spesial banget.
Apa episode pertama?
Episode pertama di season kedua.
Lo harus kita buat nge-share. Lo harus beli baju di sekarang.
Kok beli baju sih?
Iya.
Yeah. Oke, okay, oh iya. Yeah.
Jadi ya update sedikit ya buat PWA teaser. Kita di tanggal 11 ini ya, masih lanjut ya?
Masih.
Masih ditambah atau gimana?
Akan ada perpanjangan.
Perpanjangan berapa hari?
Kurang lebih, ya ini kayaknya gajian teman-teman juga belum pada habis gitu kayaknya.
Oh gitu.
Tahu dari mana.
Berarti sampai tanggal...
Belum lah ya, anggap aja belum.
Sampai tanggal...
17.
Wih, lama banget. Jadi buat teman-teman nanti yang merasa kok belum dikirimin atau yeah, gimana, nanti kita update di Instagram kita.
Iya, yeah, betul.
Dan ada pemberitahuan bahwa pre-order
yeah,
untuk PWA teaser itu akan diperpanjang
yeah,
sampai tanggal 17 Oktober. Karena banyak juga ternyata yang mau mesen cuman belum gajian,
yeah,
belum ini. Karena kan pandemi nih, yeah, ya kan, pandemi kebanyakan ada yang gajinya ada yang udah habis atau ada yang belum gajian karena ditunda dan sebagainya.
Iya, betul sekali. Nah Alfredo, oke guys, ini kita kan episode pertama, kita nggak langsung yang berat karena ini kan baru opening aja ya.
Kita mau kenalin dulu announcer
baru. Ini dia nih, ada announcer baru.
Sebenarnya dari kemarin udah gabung cuman sekarang kita baru
ya, formal.
Selamat datang ya, untuk Alfredo lagi buat Himawan Sutanto.
Salaman dulu.
Ya. Salaman dulu.
Terima kasih sudah menerima saya.
Iya.
Saya masuk langsung jadi video editor.
Iya. Video editor.
Oh, audio editor.
Audio editor dan juga
nanti yang mengurusi soal konten Instagram.
Iya.
Luar biasa.
Desainnya.
Saya nggak dibayar.
Memang.
Dia dibayar.
Iya dibayar.
Himawan ini
bintang.
Iya. Nggak usah sebut itu dong. Iya. Yang nonton nggak kamu doang berdua ini. Apa kamu ketawa-tawa hobi?
0%.
Iya.
0% kok. 0%.
Dapat dari minimaret.
Enggak, gua tesis.
Minimaret. Maret kecil.
Oh iya. Iya.
Ya. Dan apa namanya? Kita juga mau berterima kasih. Iya, kita juga mau berterima kasih sama para pendengar podcast kita. Yogi. Yang memberikan sponsor mic ke kita. Jadi kita nih ada, kita udah pakai mic baru nih.
Wah, ya kan?
Nominalnya lumayan lah, jutaan lah ya.
Dan,
dia cuma minta, gue pengen kaos tuh tapi gratis. Yo, gitu. Gak apa-apa, karena dia udah memberikan kita. Ya maksudnya kita, dia udah mensponsori mic baru kita.
Sorry ini gue nyangkut.
Lanjut. Ya walaupun kita DP dengan sebungkus rokok doang.
Iya. Sebungkus rokok doang. Rokoknya apa? Ya, Marlon.
Cuma terima kasih banyak kepada
Andrian Fajar Kusnedi. Yeah. Terima kasih
Mik. Nama channelnya dong. Biar banyak yang
enggak tahu channelnya apa.
RK Channel.
Iya.
Itu dia masih ada itu
YouTube-nya.
Masih
jalan. Masih.
Tadinya juga dia nge-podcast.
Oh.
Cuma kayaknya
bingung.
Konten apa ya?
Makanya ini dikasih ke kita ini.
Kayaknya saya semoga berkah ya Andrea.
Iya,
kita pakai untuk media dakwah.
Intinya mah kreatif aja kalau di kayak gini gitu.
Dan ya seperti biasa, Andrian juga termasuk kayak kita yang selama misalnya memulai selama pandemi juga ya kan, karena sering di rumah dan sebagainya, tapi mungkin tujuannya juga berbeda nih. Kalau kita kan memang tujuannya kan berpodcast ini itu adalah untuk biar otak kita itu tetap berjalan gitu,
iya,
memikirkan yang baru dan ikut menganalisis GMPL.
Terus juga ada medium, seenggaknya ada medium ya, untuk kita bersuara dan yang lain-lain gitu. Karena kayaknya jelas juga kalau misalkan kita punya kegelisahan tapi nggak diomongin ya kan?
Yes. Betul. Dan kita mau wawancarin dulu nih, ke announcer baru kita.
Takut. Iya.
Kan gue yang mau di
wawancara. Kalau wawancara ke Owen, gue pengen nanya banyak cuma takut. Jadi
kayaknya banyak banget ya yang
gue batasi.
Kita batasi ya pertanyaannya.
Gue khawatir.
Sama, gue juga khawatir.
Apa yang mau digali dari gua?
Eh, silakan Rafiq tuh.
Apa? Oh, oke, okay, Wawan.
Enggak, ini lu bener-bener udah rencanain ini ya?
Enggak, belum. Ini kepikiran aja.
Iya, insidental.
Insidental.
Jadi, Wawan
Hima, tolong panggil saya Hima kalau di.
Gua enggak bisa dari TK kan lu
berantem gua juga enggak bisa manggil apaan sih Hima. Enggak apa-apa lu taruh di bumper kita karena lu yang edit. Oh, iya. Tapi di sini kita manggil Wawan. Oh,
iya, enggak apa-apa.
Iya, for your information ya.
Sehat semua.
Pokoknya bumper yang kalian dengerin itu, bumper in, bumper out nanti yang kalian dengerin itu yang edit adalah Himawa. Oh,
yes. Teret-teret.
Oke, teret-teret. Ya, gimana? Okay, tanya dulu.
Tapi orang tua sehat nih, betul?
Iya, alhamdulillah sehat di rumah semua.
Nah, tadi sih gue ngeliat salah satu status, mungkin ini juga untuk apa namanya, singgungan ke lo mungkin nyaman ya.
Apa tuh?
Ketika dapat kondangan dari orang yang dekat rumah, disitulah apa ya, kalau nggak salah ya harus nutup telinga atau apa gitu tuh.
Ada tuh ya kan? Gue juga baca tuh di Twitter tuh
kayaknya ini Wawan memang betul-betul harus progres Wawan, harus semangat ini untuk menuju ke jenjang yang
pasti
betul ini. Pasti
insyaallah
ini salah satu.
Terus gimana Wawan itu kan
ya, gimana
tanggapannya
ya itu, emang kenapa sih kok bisa ada tweet kayak gitu?
Karena orang-orang mengharapkan kita untuk sudah menjenjang lebih tinggi.
Kita tuh siapa? Lu sama gua, lu sama Opik.
Kayak temen-temen, kayak saudara-saudara. Kayak ya sampai ada yang bikin status terus tutup kuping biar kuat gitu ya. Ya orang-orang ya emang istilahnya meminta kita buat jenjang lebih
betul,
tinggi
betul.
Lagi.
Berarti memang betul udah klop ya.
Alhamdulillah. Insyaallah.
Insyaallah.
Siap-siap, tahun depan.
Tahun depan.
Insyaallah.
Enggak, emang gua penasaran. Emang yang didengerin itu tadi apa? Ada yang ngomong kayak gimana? Itu gua
enggak
tahu.
Enggak, ini kan itu mah
enggak perlu digali lebih dalam sebenarnya, Dok. Udah cukup ambis itu aja.
Oh, yang gitu.
Teman-teman POA ini ngedengerin dan mendoakan
Amin. Wawan, ya, menyusul teman-teman kita yang lain.
Karena memang ingin segera apa namanya menunaikan ibadah atau ingin segera
pengen sunah.
Jadi
ibadah dok
sunah. Jadi tadi gue juga habis ngaji, jadi pembahasannya waktu itu tadi sore ya menikah.
Iya gitu. Terus
apa namanya, nikah itu memang betul-betul harus disegerakan bagi dia yang memang sudah mampu gitu tuh, pertama secara finansial terus juga mental. Gitu. Nah kalau Wawan mungkin ya juga udah siap semuanya ya, harus disegerakan gitu, takutnya nanti tadi dibahas takutnya punya apa namanya libido yang tinggi ya kesampaian akhirnya pintu pun diterobos lubang kuncinya gitu.
Gitu. Tahu dari mana lu?
Takutnya lu nyari busa ditaruh di gelas, beli sarung tangan.
Tadi kata guru enggak ada mustahil di dunia.
Gitu. Enggak di,
kecuali
enggak di lubang pintu. Di knalpot.
Ya kan emang punya lu segitu doang. Jarinya. Oh, iya. Jarinya. Ya.
Ya doain aja. Ya.
Amin amin. Semoga menyusul ya. Jadi tadi juga kita kan bareng-bareng kan habis kondangan. Ini udah yang keberapa ya di umur kita yang ke-24? Ada berapa teman-teman kita?
Sudah ribuan kondangan.
Itu kan bulan ini juga 24. Mau ngadain giveaway ya?
Enggak dong. Tidak.
Giveaway dong. Giveaway
kemarin sepi peminan, bro.
Tapi kan kalau lu ini kan orangnya agak famous nih orangnya.
Famous dari mana?
Ih,
siapa yang enggak Opik? Siapa yang kenal Opik
ya? Iya, makanya. Lu ngadain giveaway di ulang tahun lu itu pasti bakal trafiknya tinggi, bro.
Takut.
Iya.
Apa sih takut-takut itu? Gak template lu jelek banget takut, apa pengen. Enggak, itu bosen dong gak template-nya begitu.
Iya. Udah.
Jadi berapa pik? Kalau kita kira-kira nih dari teman-teman dari kita SMA deh, SMP-SMA deh, di umur kita yang ke-24 lah ya sekarang. Ya walaupun lu 23 ya, bentar kan 24 gitu kan, udah berapa ya kira-kira
10
ya?
10 kali ya.
Ya sekitar ada 10-an orang ya.
Yang udah menikah.
Yang udah menikah gitu. Ya, alhamdulillah ya.
Senang gitu lihat orang menikah, jadi pengen juga gitu.
Enggak nyangka yang tadi kita belajar bareng ya kan,
waktu
sekarang udah
serumah gitu sama bukan pasangannya. Oh, iya. Saya belum selesai ngomong.
Bahaya bu.
Gue kalau udah sih jangan nikah-nikah. Gue ntar takut nyebutin salah satu ini seragam yang berseragam.
Hah? Yang berseragam seragam apa? Gimana? Ya, coba jelasin.
Kayak jelasin. Yang menikah dengan yang berseragam.
Oh.
Gue takut kesana arahnya. Udahlah kita.
Ya enggak masalah.
Yang berseragam ya, gue juga berseragam.
Iya, gue juga punya seragam.
Lu seragam, lo. Seragam karate.
Iya. Gue seragam marching band.
Iya, maksudnya yang iya yang sering kita omongin lah.
Siapa? Coba jelasin dong.
Kacau.
Ya. Kita selamatin dulu dah untuk teman kita yang baru menikah tadi.
Yes. Lah, tadi kan udah.
Emang udah?
Udah.
Oh ya udah.
Gila.
Kak ini nervous.
Nervous.
Abis ketemu.
Lu nggak lihat sih tadi momen nangis-nangis di.
Siapa yang enggak? Enggak.
Tadi sampai sempat.
Cuman sendu-sendu tadi.
Sungkem, karena kan salim, ketemu ya, saudara.
Karena kan gue ketemu sama apa namanya saudara-saudaranya mantan gue ini. Gitu.
Ini nggak perlu diceritain lebih deh. Ya.
Iya, kayak gitu lah. Ketemu ini dekat
lah. Jadi ya, hubungan baik agak, gitu lah.
Itu aja. Ya udah kita bisa lanjut lah ya. Jadi ya. Ini enggak ada segmen khusus ya untuk hari ini karena kita masih opening juga ya. Untuk season 2. Cuman kita pengen ngebahas banyak hal-hal nih yang akhir-akhir sedang terjadi ini, ya. Nih di seminggu terakhir inilah ya. Seminggu ya. Terakhir ini gitu kan.
Banyak.
Itu ya yang paling gempar lah di Indonesia ini ya. Adalah
YouTube mau ganti logo gitu.
Emang ya?
Kemana?
Wah, update lo.
Emang udah gimana?
Update sih. Iya.
Wah, memang tangan-tangan desainer ya.
Ya, kan update itu juga. Ya. Kan. Saya kan ngikutin.
Beda yang tangan-tangannya.
Situs-situs di Twitter
pencuci gitu. Pencuci piring seperti saya ya.
Enggak usah ngerendah gitu dong.
Pipi. Harga.
Harga cabai.
Situ kan megang air area Jaya Buana juga.
Takut.
Jadi, kenapa kan? YouTube mau ganti
ya,
logo
ya, gimana? Iya, istilahnya mau rebranding lah. Kemarin gue dengar di
apa logonya mau diganti yang ada hamsternya?
Oh enggak. Apa tuh yang ada hamsternya?
Tapi kalau hamster X hamster, iya. Yeah.
Menurut gue logo YouTube tuh sebenarnya udah bagus sih yang play button kan?
Iya, yeah, itu udah menunjukkan yeah. Kalau itu memang kalau apa namanya platform untuk nonton video yeah. Gitu kan? Emang mau diganti apa? Yang lo tahu gimana?
Ya seperti biasa lah kayak aplikasi-aplikasi lain yang perlu rebranding segala macam kayak kita lihat aja Gojek ganti logo. Ya rebranding lah.
Cuman logonya si YouTube ini dia bakal tetap ada play button-nya atau kayak gimana?
Masih ada play button cuma kalau misalkan orang desain ngerti kayaknya yang tahu yang apa? Info yang gua dapet dia lebih main di stroke sih. Jadi enggak ada
stroke.
Emblem.
Iya iya iya.
Stroke. Ada play button-nya di tengah. Jadi
jadi kayak polosan.
Polosan
gitu. Cuma kayak ada outline-nya nah. Gitu ya. Oh iya iya paham.
Sih. Ya itu sekedar info
pengetahuan memang.
Dan terus juga kita ini juga ya.
Full of knowledge Wawan.
Apa? Dan, kita juga kehilangan salah satu musisi besar.
Aduh,
di seminggu betul, ini. Betul. Itu Van Halen.
Van Halen, gitaris.
Van Halen, man. Iya.
Siapa yang enggak tahu Van Halen? Van Halen enggak yang
lagunya, lagunya apa lagunya? Ayo, ada yang masih ingat? Hah?
Tahu dulu. Saya kemarin bikin status itu yang Carolina Kram.
Kalau disebut ya? Judulnya.
Lagu apa sih? Kok gue lupa judulnya?
Ya pokoknya itu. Cuma
pokoknya Back in Black ya? Itu AC/DC ding.
Itu mah AC/DC. Cuma gue lupa.
Pain in Black, bro.
Pain in Black.
Ada lagi satu lagi yang paling terkenal itu. Gue lupa judulnya. Kalau dengerin gue pasti ingat. Cuma gue lupa.
Ya cuma ya itulah. Sedih banget sih.
Sedih lah.
Karena dia juga legend, ya kan. Apa namanya kayak jadi kiblat juga buat gitaris. Apa namanya dia
ikonik lah.
Iya, maksudnya dia musiknya musik ini kan. Apa namanya
rock,
ya kan?
Slow rock lah.
Iya, slow rock. Yeah. Kiblat juga kan buat musisi-musisi yang lain gitu.
Dan ini juga ada berita yang menggemparkan juga. Terbantainya Manchester United 6-1 dan Liverpool 7-2.
Disclaimer bro, disclaimer. Kemarin pas Liverpool juara IPL dan Champion gak pernah mau ngangkat ini di podcast. Sedangkan kekalahan Liverpool langsung diangkat tanpa sepengetahuan
gue. Gimana Wan? Lu sebagai pecinta Serie A gitu kan melihat ini
gak juara. Gak peduli. Soalnya
saya bisa begini bro.
Nggak peduli, itu kalah ya kalah aja.
Mau bahas kekalahan harus membahas kemenangan.
Gini,
ya, masalahnya gini, selama 2 tahun lalu Liverpool ini emang udah superior. Jadi buat apa dibahas juga gitu. Karena tapi
puguh, karena superior itu ya harus dibahas dulu.
Iya, enggak
apa-apa.
Gini loh, ya momentumnya karena Liverpool nggak pernah juara Premier League.
Masalahnya Arsenal udah ngalahin juga, ngapain juga dibahas, berarti udah nggak superior juga kan.
Ya, so, inilah, ini
kenapa 7-2?
Inilah.
Yang jadi masalah adalah kenapa yang mengaku-ngaku, yang mengglorifikasi saya juara Liverpool, Liverpool UCL dan IPL itu kalah sama tim yang sebelumnya di musim sebelumnya itu berjuang di degradasi.
Lagi COVID. Sadio Mane kena COVID.
Alasan. Lu mau alasan apa?
Itu kan udah berarti awal kantara.
Ya gue juga COVID. Alisson cedera.
No.
Kalau ini dibahas panjang nanti.
Enggak, berarti lu mendewakan dua apa tiga pemain itu aja.
Iya. Ya enggak,
kan masih ada Salah, masih ada Diego Jota
sama Robertson.
Diego Jota main, cuma kan ya itu bukan malamnya ya kan.
Van Dijk. Ya enggak bisa apa-apa itu.
Tapi permasalahannya
7-2 pick Aston Villa pick.
Ya, semalu-malunya Milan 5-0
sebenarnya masih ada kan? Di atasnya, bro.
Di atasnya siapa?
8-2, bro.
Siapa?
Tetap kalah, bro. Barcelona, bro.
Yeah.
Munchen, bro.
Kalau itu maklum, pick. Lawannya Munchen. Lawannya Munchen, pick.
Maksudnya kan sama-sama tim raksasa
gitu. Iya, nah, kalau ini elu lawannya yang berjuang di degradasi.
Ya karena itu dong, maksudnya ya kita enggak tahu. Kita nggak tahu maksudnya apalagi kalau itu kan itu Barca sama apa namanya Munchen ini kan di final kan.
Iya, iya. Enggak di final
semifinal
perempat
ya maksudnya itu udah mendekati ke juara gitu tuh.
Enggak, lu enggak usah ke sana-sana urus
kalau, dia lah kalau ini kan masih di awal ini musim
selanjutnya
gitu. Ya, lu kalau mau ngebahas Liverpool, bahas juga kemenangannya, bro.
Enggak, ya jadi lucu ya adalah, jadi gini, Wan. Waktu kekalahan Munyuk ya, gue nyebutnya Manchester ya, sorry. Gue bukan nyebut apa, Munyuk. Yeah. Gue nyebutnya Manchester United, itu gue nge-tweet, dia nge-tweet, dia ketawa kan. Gue kan ketawa tuh, apa ngetawain Manchester United kalah. Dia aduh pengen komen tapi Liverpool belum main dia kayak itu terus gue trigger udah komen aja emang kenapa sih gue reply abis itu dia komen bikin tweet baru ngetawain Manchester United sejam kemudian dia melihat kenyataan
lebih parah bi
nggak dia itu udah punya firasat di tweet yang pertama
tapi ya, dia kan kemudian udah tahu firasatnya pasti jelek kenapa harus bikin
that's why I deleted my tweet.
Jadilah orang yang bertanggung jawab di Twitter pick jangan dihapus.
Ya itulah ya. Terus dengar nih AC Milan mau beli Ozil gitu. Ya Ozil udah nggak dipakai lah di
sana. Wah, iya. Orang bisa aja saya Milan saya menikmati rumor transfer.
Ya, gak apa-apa dia dekat sama Gazidis.
Iya.
Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi ada lagi yang lebih spektakuler lagi, Pik.
Ya, betul.
Demonstrasi.
Tiga hari ke belakang.
Dari betul, hari Senin lah.
Tanggal 6.
Senin, Selasa, dan Rabu gitu kan. Itu 6, 7, 8 itu ada demonstrasi aksi massa terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja.
Iya, betul.
Nah, terkait UU ini, Pik. Kita kan rame-rame nih. Bahkan gua, lu, Bawan juga itu kan nge-tweet kalau bukan hanya nge-tweet ya, kita juga bersuara di berbagai media sosial ya, kalau kita itu nggak setuju dengan pengesahan itu gitu.
Betul, betul.
Nah, kalau dari perspektif lu, Pik, kenapa lu tidak setuju?
Kalau gua, kenapa nggak setuju sih sebenarnya gini. Mungkin gua juga belum baca draft terbaru.
Betul.
Yang katanya juga sebenarnya itu belum draft final ya. Itu bingungkan sekali ya.
Iya, di prank satu ini.
Nah, itu yang menurut salah satu guru besar UGM kalau nggak salah ya. Draft ini belum final. Cuma tapi udah dibilang final gitu kan. Nah, itu yang nantinya kayak apa namanya? Playing victim gitu tuh ke teman-teman mahasiswa ataupun rakyat yang lain
gitu.
Demo gitu-gitu ya kan. Jadi kayak ntar jadi yang nyalahin ke kita gitu ataupun ke teman-teman yang kemarin demonstrasi. Nah, kalau menurut gua sih ya gua belum baca full ataupun belum menganalisis semuanya. Cuma yang amat disayangkan memang momentumnya kalau menurut gua.
Momentum. Ya lu sebagai inilah ya, pendukung koalisi petahana. Gua pengen tahu sih perspektifnya.
Dibahas.
Ya kan gua pengen tahu perspektif dari koalisi
petahana. Memang banyak kebijakan.
Iya, iya enggak masalah lah dia banyak petahana, tapi kan enggak ada salah juga ngeritik juga.
Iya, makanya gua pengen lihat dari sisi pendukung petahana gitu kan. Gua pengen tahu nih.
Banyak kebijakan dari Jokowi memang yang akhirnya berlawanan ataupun tidak mewakili keresahan masyarakatnya yang yang merasakan langsung dampaknya gitu tuh atas kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Untuk yang sekarang ini, gue sebenarnya nggak ngerti juga sih ya. Apakah memang Jokowi dan pemerintahan ataupun teman-teman legislatif yang ada di atas sana di Senayan itu memang nggak banyak melibatkan ataupun nggak banyak apa ya?
Iya melibatkan
membahas itu ataupun menganalisis itu secara objektif ataupun gimana akhirnya masyarakat merasakan kebijakan tersebut gitu. Nah feeling gue sih kayak yaudahlah nggak usah dengerin, kita jalanin ini dulu gitu tuh, siapa tahu ini bagus gitu loh. Kalau feeling gue ya
coba-coba
ya, kayak menurut mereka ini langkah yang bagus, cuma ya menurut kita yang ada di lapangan kan kurang gitu. Lagu apa sih Wan?
Nah pencet
lanjut balik ke RUU Ciptaker. Kalau gue sih ngelihatnya momentumnya yang mungkin kurang tepat ketika kita udah ratusan hari PSBB, ratusan hari juga stay at home ya kan, belajar di rumah, terus sholat Jumat juga akhirnya jadi jarang yang kendo ya.
Apa? Kan? Cepat jalan.
Jalan. Momentumnya akhirnya diketok lah palu ya RUU Ciptaker.
Malam-malam gitu.
Ya itu
karena mereka
keras.
Semangat
kerja sampai malam sampai larut.
Iya, malam minggu malam lanjut.
Lain desainer grafis yang ngerjain revisi.
Mungkin situ banyak juga orang-orang kayak Alisa Wahid, terus juga banyak juga tokoh-tokoh lah yang bilang saya sebenarnya ini bisa dibahas dengan baik gitu RUU Ciptaker ya. Cuma momentumnya aja yang menurut mereka itu kurang. Ataupun ya
tidak ada urgensi lah
ya, nggak ada urgensi ini. Karena ya sebaiknya ya kalau misalkan negara-negara di luar negeri ya kan fokus dulu nih ke COVID-19
ya, prioritasnya di COVID
gitu. Nah baru membahas yang lain gitu. Nah, kalau apalagi ini juga mau pilkada ya kan? Lucu lah gitu
kayaknya sebenernya. Ada kepentingan segala
saya sebenarnya banyak sih ya kan sih. Yang bisa di dikeluarin cuma udah 22 menit.
Lanjut, gak apa-apa. Coba gue pengen dengerin dari perspektifnya Himawan sebagai announcer baru kita. Gimana, Bang? Menurut tuh cita-cita
905 lembar ya. Gue juga termasuk belum yang baca sampai sebanyak itu. Apalagi dari awal diketok palu itu kan udah dikeluarin tuh poin-poin yang sebenarnya kita baca. Wah ini parah sih ini. Wah ini parah sih ini. Cuma ada aja omongan atau ya kita lihat di Twitter segala macam itu hoax atau segala macam. Kalau dari diri gue itu sepi bikin bingung gue sih sebenarnya. Jadi gue sebagai ya kita buruh gitu kan ya. Yang benar yang mana? Nah itu yang kita yang nggak dapat dari pemerintah. Kepastian, kejelasan, transparansi itu kita nggak dapat. Apakah ada kepentingan dari poin-poin itu yang dikeluarkan? Tapi ada pasal-pasal yang sebenarnya yang malah lebih parah dari itu gitu. Kalau gue lihat sih pasal yang agak serem itu, yang gue pantau itu, itu soal lingkungan hidup sih sebenarnya.
Oh iya, yang AMDAL ya.
AMDAL ya. Itu sih.
Oh kayak jadi, sekarang digantinya jadi cuma apa namanya perizinan aja.
Perizinan satu pintu di daerah.
Kayak cuma pengalihan.
Bukan di daerah, gitu. Di pusat.
Jadi kayak pengalihan isu doang soal buruh ketenagakerjaan ini. Cuma ya ada beberapa poin yang mungkin dirubah kan ya, yang istilahnya kayak pesangon yang aslinya 32 kali gaji sekarang jadi 25 atau berapa gitu
24.
Ya? 24.
Dengar 24 sih. Dan, 16 ya. Dari pengusaha, 9 dari pemerintah.
Dan 6 bulannya dari BPJS kalau gua nggak salah baca atau gimana gitu.
Oh, iya. 19 dari pengusaha, 6 bulan dari pemerintah, yang pemerintah dari BPJS.
Iya,
BPJS. Ada satu lagi JHP, JKP apa? Jaminan kehilangan pekerjaan. Oh, JHP kalau nggak salah, jaminan hilang pekerjaan. Oh. Jadi nambah lagi tuh, gue nggak tahu sih itu bakal jadi iuran atau bakal jadi
apa namanya di kabinet Jokowi ini sebenarnya banyak singkatan loh, jadi kayak
jadi kita membingungkan sih.
Iya.
Jadi istilahnya di rezim lagi gue ngomongnya kan di masa sekarang kita dituntut buat mengerti bahasa mereka yang bahasanya. Istilahnya ambigu atau misleading segala macem yang sebenarnya kita interpretasinya oh dia ngomong ini nih tapi pemerintah bilang enggak bukan kayak gini. Ya contohnya kayak istilah-istilah istilahnya yang penderita COVID gitu kan suka
diganti-ganti
tuh, diupdate segala macam, nggak tahu itu fungsinya apa, apakah buat memberikan rasa aman ke masyarakat atau apa gitu kan. Ya itu sih. Terus balik lagi kayak tadi, ya apa ya, masyarakat kita masih dibuat bingung apa yang lagi terjadi sekarang. Kayak bapak gua kan tadi pagi kan gua ngobrol ya, ya dia tahu lah soal tentang kebijakan 19 dari pengusaha, 6 bulan dari BPJS. 6 bulannya ini yang diurusnya gimana gitu. BPJS kan nanti ribet lagi gitu. Kalau dulu kan ya udah pensiun, pesangon, telah apa dapat semua gitu, pesangonnya gitu.
Oke. Ya kalau dari gua, sebenarnya perspektifnya gini sih. Yang jadi permasalahan adalah Omnibus Law ini kan baru muncul di ini ya, baru muncul di periode kedua Jokowi.
Iya. Yeah.
Yang notabene kalau dari objektifnya ya,
objektif tapi sebenarnya beliau dari tahun 2017 tuh Omnibus Law udah dibahas.
Iya, udah dibahas itu makanya baru terjadi di periode kedua Jokowi kan. Nah, sebenarnya gini, Omnibus Law itu baru baru tercetus di periode kedua Jokowi yang notabene menurut gua secara tujuan ya, secara objektif tujuannya itu baik. Kenapa?
Iya, betul.
Karena itu dia menyederhanakan atau menjadikan satu beberapa undang-undang ya kan, dijadikan satu untuk biar perizinannya dan semua aturannya itu nggak tumpang tindih.
Iya, betul.
Itu bagus menurut gua. Nah, cuman yang jadi masalah adalah gua nggak tahu ya, gua bukan orang hukum tapi sependengaran gua dan sepembacaan gua gitu ya. Ketika kita mau mengusulkan satu hal terkait hukum atau undang-undang apa namanya pembuatan undang-undang, itu dia harus ada fondasi awalnya, konstruksi awalnya atau aturan awal gimana cara membuat undang-undang omnibus law ini. Ya kan, secara kalau kita misalnya pakai undang-undang yang secara umum itu udah ada aturannya cara pembuatan undang-undangannya. Sementara kalau omnibus law ini kan belum ada cara pembuatannya bagaimana.
Yeah.
Nah, ini belum dibuat cara pembuatan omnibus law-nya, tapi udah membahas substansi dan bahkan sudah disahkan. Ini menjadi permasalahan sih buat gua. Karena ya gimana caranya? Kita belum nentuin gimana caranya ini benar atau enggak, pembentukannya benar atau enggak, caranya ini berapa kali harus konsultasi dengan yang ahli dan yang terdampak. Itu bagaimana, itu belum dibahas sampai situ, tapi udah bahas substansi. Itu itu satu hal. Poin keduanya adalah gini. Okelah, kalau misalnya poin-poin yang menjadi permasalahan itu ada yang hoax, ada yang valid gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah, kan ada yang tetap existing. Ada yang diperbarui undang-undangnya. Nah, yang existing yang diperbarui, setahu gua ini kan perspektif gua ya sebagai orang awam adalah itu pasti harus menyesuaikan baik dari redaksionalnya, dari konstruksinya, ya dari konstruk pemikiran undang-undangnya itu harus disesuaikan. Misal lu pakai yang pasal sekian itu ayat apa ininya masih pakai existing, tapi kan itu akan berkaitan atau berkorelasi dengan pasal yang selanjutnya tapi yang terbaru. Nah, konstruknya pasti harus dirubah juga dong, disesuaikan dong biar tidak ada tumpang tindih juga gitu. Betul. Nah, ini belum gitu. Maksud gue, apakah ini sudah sampai pembahasan segitunya atau belum gitu kan. Nah, itu belum masuk substansi loh, itu masih secara prosedural gitu kan. Nah, yang ketiga adalah secara pakai kalau kita pakai undang-undang yang umum, undang-undang umum gitu kan, pembentukan undang-undang umum ini idealnya apa namanya, salah satu fraksi dari PKS itu kan kemarin Bu Lydia atau siapa gitu ya di Mata Najwa itu bilang kalau satu undang-undang itu minimal banget idealnya kita harus konsultasi sekali sama para ahli dan yang terdampak undang-undang itu ya, konsultasi betul. Gitu kan berapa sekali gitu kan. Itu idealnya. Nah, ini kan kita menggabungkan kurang lebih 68 atau 78 gitu kan undang-undang menjadi satu undang-undang gitu kan, undang-undang cipta kerja. Otomatis kita harus berkonsultasi sekitar 78 kali. Benar kan? Nah, di waktu yang singkat ini dengan yang baru dibahas sekitar sebelum COVID Februari gitu dan sekarang 78 kali itu udah terpenuhi atau belum? Itu jadi pertanyaan. Gitu kan? 78 kali. Itu loh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, masalah substansi-substansi yang tadi itu. Bahkan ya itu ya, yang terakhir ini tadi yang lucunya adalah ketua baliknya sendiri Pak Supratman bilang kalau draft-nya, draft final ya itu masih dibenerin. Jadi berarti mereka
tanda tanganin
kosong. Saya nggak kosong. Gue nggak tahu. Kita nggak tahu mereka menandatangani apa gitu kan. Kalau itu aja masih belum diberesin atau masih menunggu yang final. Berarti kan selama masa pembentukan UU yang final ini ada perubahan-perubahan redaksional dan perubahan-perubahan lain. Nah, yang redaksional inilah yang harusnya kita awasin gitu kan. Kita kan nggak tahu nanti tiba-tiba loh kok jadi kayak gini redaksionalnya. Misalnya yang tadinya paling banyak jadi minimum, itu aja udah beda.
Iya.
Yang paling banyak jadi minimum. Yang tadinya paling banyak adalah misal 5 juta pensi apa namanya pesangonnya. Jadi ini minimum 3 juta maksudnya tadinya minimum 5 juta, jadi paling banyak 5 juta. Kan itu jadi orang, oh ya udah paling banyak 5 juta gitu. Minimumnya harusnya minimumnya 5 juta gitu kan. Nah, itu jadi permasalahan ya kan.
Iya.
Dalam masa perubahan atau pemfinalan ini gitu. Iya, iya. Kemudian poin selanjutnya adalah lucu loh ini. Dan poin selanjutnya adalah gue mengkritisi kenapa PDIP lagi, kenapa Demokrat dan PKS itu walk out. Gue mengkritisi itu sih.
Iya, ya kan gue sempat lah ya, namanya juga drama politik gitu loh.
Iya.
Ya mungkin mereka benar-benar gak setuju gitu loh dengan
mungkin
adanya RUU ini.
Mungkin
kan.
Itu satu hal.
Iya.
Yang lain, yang hal kedua adalah gue inget banget itu entah waktu itu perancangan undang-undang MD3 atau UU ITE ya, gue lupa gitu. Itu Demokrat juga itu walk out. Nah, sebenarnya konsep walk out ini itu kan bisa jadi kayak gini, Pik. Bisa jadi kayak gini, Wan. Ketika lu walk out, berarti kan suara yang ada di parlemen itu tinggal sisa-sisa orang yang setuju.
Yang setuju.
Iya.
Ya kan otomatis suara dia jadi terkuras. Ya, mau gimana? Jadi kayak dua mata pisau. Iya. Bisa oke, itu memperlihatkan lu peduli dengan rakyat karena ketidaksetujuan lu, bisa jadi malah itu oke, inilah saatnya kita mengesahkan gitu.
Iya,
sama kayak lu ini golput. Gua juga enggak setuju nih dengan pilkada. Sebenarnya gua enggak setuju banget dengan pilkada. Kenapa? Ini lagi pandemi, apa sih urgensinya untuk pilkada gitu kan? Oke lah, kalau memang masih mau dipilkadain, gue juga nggak setuju dengan kampanye golput. Kenapa? Kalau lo golput, orang-orang yang punya duit di sana yang ngurusin pilkada, dia bisa nyuruh orang, bayar orang misalnya untuk nyoblos ini. Akhirnya bisa lolos juga. Akhirnya lo dapat pemimpin yang tidak sesuai dengan hati nurani
lo. Apalagi lagi pandemi
gitu.
Gini,
betul.
Orang lagi butuh duit banget,
betul.
Orang dicekokin duit nih,
betul.
Lu tinggal milih gua,
betul.
Itu gampang banget.
Betul.
Ya.
Nah, kita tidak menuduh kalau calon-calon ini dia pakai politik uang.
Yeah,
cuman kita tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup mata bahwa selamanya terjadi seperti itu, gitu kan. Nah, gue juga nggak setuju sih dengan kampanye golput. Gitu sih sebenarnya.
Iya. Yeah. Khawatir kan disalahgunakan.
Betul. Karena ya gini aja deh, kalau misalnya lu teriak-teriak, kenapa ya pemerintah sekarang kayak gini? Ya gue mau tanya, lu golput? Pas gue tanya, lu milih siapa? Gue golput. Ya itu salah lu, kenapa lu gak milih? Gitu. Seharusnya suara lu itu bisa dijadikan penyeimbang lah setidaknya untuk suara yang lain gitu. Kalau emang lu gak setuju dengan pemerintah yang saat ini.
Iya,
gitu.
Iya, memang banyak ininya sih, kontroversial.
Betul. Nah, terkait yang demonstrasi kemarin, lu gimana
ya,
menanggapinya?
Ya itu salah satu kegelisahan masyarakat menurut gua. Salah satu kegelisahan buruh yang akhirnya meledak.
Betul. Gua lihatnya ya karena memang ya masyarakat nggak didengar. Jalan satu-satunya dengan berdemo. Ya berdemo kan istilahnya mengutarakan pendapat gitu kan. Itu kan sah-sah aja. Yang penting kan ada komunikasi antara pemerintah dengan kita.
Betul.
Yang nggak ada itu ya kita demo, masyarakat datang. Yang kita temui malah polkis-polkis kan gitu kan.
Oh iya.
Itulah ya.
Malah kenapa Pak Polisi yang
iya,
kita temuin? Padahal kita tidak ada
orang pejabatnya.
Kita tidak ada urusan dengan mereka gitu.
Kita kan mau menemui wakil rakyat kita.
Betul.
Kita mau tanya nih kenapa gitu loh.
Jadi Pak wakil rakyat ya, jangan kita tuh kangen pengen ketemu gitu.
Iya.
Ayolah berjumpa gitu, jangan ketemunya waktu pengen suara kita aja gitu kan.
Tapi pejabat kita baik loh. Kalau siapa Bintang Emon sedang melakukan social distancing.
Oh iya.
Iya, betul.
Iya kan.
Betul.
Kamu dengan keren kita. Bintang Emon.
Ya itu adanya demo kemarin ya kan 3 hari ya kan,
puncaknya di tanggal 8 sih.
Ya berarti masih ada kepedulian, masih ada rasa sense of belonging kan. Betul. Dari teman guru, masyarakat yang lain, ya semua instrumen masyarakat lah.
Dan kita juga satu lagi, kita pengen memberitahu sih kepada teman-teman bahwa buruh itu bukan mereka yang bukan hanya mereka yang bekerja di pabrik.
Betul.
Ya. Selama kalian masih dibayar oleh perusahaan, mau kalian kerah putih direktur dan sebagainya, kalau kalian masih dibayar perusahaan, kalian masih buruh.
Mau kalian handbagnya coach, mau kalian bawaannya mobilnya, itu tetap
sama aja.
Kalau kalian masih di bawah, masih dibayar, kalian tetap
buruh, begitu. Dan ini, gue pengen satu lagi sih pembahasan kita adalah kemarin kan Jokowi udah sempet ini ya, bikin pidato kenegaraan, tapi ya mohon maaf nih Pak Jokowi, menurut saya itu tidak menjawab apapun, karena yang Bapak jawab di situ itu sudah dijawab sama wakil-wakil rakyat yang diundang-undang di televisi.
Iya, betul.
Bapak tidak menjawab satu persatu poin-poin undang-undang yang 905 lembar itu.
Ya menurut gue sih video itu dibuat sebenarnya cuma buat nenangin doang.
Betul.
Ya kan? Ya
secara kita komunikasi publik itu cukup menenangkan lah.
Iya, gitu ya.
Tapi tanggapan terakhir dia, kalau memang merasa ada yang tidak adil, silakan maju ke GR atau judicial review di MK. Nah, menurut gua orang hakim PMK ini kan orang-orang DPR juga ya, orang-orang DPR yang dipilih jadi hakim
dan
betul. Kita melihat dari sebelumnya deh, RUU KPK juga disahkan juga.
Ya begitu kata Bung Haris ya kan, ini percuma kalau kita bawa ke judicial
Haris Azhar
review. Jadi ya orang-orangnya juga orang-orang mereka juga.
Jadi ya. Ya percuma juga sih pada akhir ya kalau kayak gitu ya, semoga aja lah.
Ya jangan hopeless lah.
Cuma
ya.
Ada orang yang bilang ke gua gini, apa sih itu fungsi mahasiswa pada demo gitu? Apa fungsi guru pada demo?
Ya, banyak itu, banget pik yang kayak gitu.
Gak bakal lah itu terwujud tuntutan-tuntutan kita ya kan? Ya gua balasnya seenggaknya walaupun nggak terwujud, seenggaknya masyarakat Indonesia tuh tahu kalau Indonesia tuh lagi nggak baik-baik.
Nggak kenapa lagi kenapa-napa,
lagi nggak baik-baik aja.
Betul.
Gitu. Masa iya lu lihat mahasiswa turun-turun, lu nggak lihat yang nggak kenapa-napa? Ya pastinya ada apa-apa dong. Gitu
dan ini gua pengen mengomentari orang-orang yang sok udah baca UU-nya belum? Bajing.
Iya.
Gua pengen kasih tahu.
Itu rame tuh ada.
Lu lihat ada balik aja, gitu. Balik aja bilang itu belum selesai.
Lagi soal lu udah baca.
Iya,
gua belum baca lah.
Sekelas ahli hukum pun ya nggak akan selesai kalaupun hanya sehari dua hari.
Betul.
Dan ya mereka pun kalau mau ngebaca kan kalau ada duitnya juga.
Iya, betul. Kalau nggak ada ya enggak.
Iya.
Ya. Dan kalaupun mereka mau menganalisis atau apa ya itu nggak sehari plok-plok
gitu.
Betul. Dan sekarang gua banyak nih komentar-komentar miring kan, gua kan makanya aktif lah di media sosial terkait ini kan. Gue terus baca, kita gak mau komentarin karena gini, terus gak mau reaktif. Bukan masalah gak mau reaktif atau apa. Gue reaktif karena dari awal secara proseduralnya aja kayaknya ada yang gak beres gitu.
Iya, betul.
Kalau misalnya beres dan lain sebagainya, ya gue mah biasa-biasa aja. Lu UU yang lain kayak UMD3, silakan itu bagus. Gak ada yang melecehkan presiden, gak ada melecehkan ketua DPR gitu kan. Itu bagus. Cuman jangan sampai secara proseduralnya dia nggak beres, dan jangan sampai ada bahasa-bahasa atau apa pasal-pasal yang karet gitu.
Apa namanya, sebenarnya bisa lihat contoh deketnya sih waktu RUU KPK ya. KPK sekarang kan parah banget, betul-betul parah ya kan,
sedang dipreteli dari dalam.
Kita nggak di ini loh, nggak di apa namanya
nggak diakomodir.
Iya, nggak diakomodir, dituruti ya kan. Lihat sekarang bagaimana keadaan
pengangkatan ketua KPK-nya waktu itu. Ini ketua KPK-nya udah dibilangin sama para ahli kalau ini nih ada yang melanggar kode etik nih gitu kan.
Akhirnya siapa tuh jubilnya kan mundur.
Mundur.
Ya, itu terakhir.
Febri.
Febri. Itu garda terakhirnya.
Iya, itu
mungkin ya. Itu angkatannya.
Gua enggak tahu ya di belakang situ di bawah di dalam KPK ada apa, mungkin memang ada idealisme yang enggak sama gitu kan ya, kayak kita di organisasi kalau kita merasa enggak sama ya kita turun gitu kan. Cuman ya dari awal ya kayak gini, hal-hal kayak gini deh. Kemarin aja ya ada para ahli hukum itu udah bilang kalau ketua KPK ini katanya ya kan diduga ada melanggar kode etik gitu kan. Nah, sebagai ketua KPK kalau melanggar kode etik aja kayaknya waduh, lu ketua KPK ngurusin korupsi negara, lu melanggar kode etik itu gimana cerita?
Atau dipertanyakan integritasnya gitu.
Nah, Terus juga ini terakhir pick terakhir.
Iya, iya.
Poin terakhir. Menurut lo, lo setuju nggak dengan demonstran yang ngerusak Tasum?
Apa?
Ngerusak Tasum.
Kalau untuk setuju nggak setuju, itu nggak bisa gue jawab dong.
Tanggapan lo.
Nah, tanggapan aja. Kalau menurut gue, merusak Fasum, kerusakan Fasum itu pasti terjadi di setiap demonstrasi.
Dimanapun.
Betul. Kecuali, apa namanya, aksi damai, Kamisan.
Iya,
Kamisan damai.
Kamisan itu udah 13 tahun.
13 tahun. Mm-hmm. Setiap hari Kamis, payung hitam, baju hitam.
Betul.
Ibu-ibunya masih sama sampai sekarang.
Sama ibu gendeng, apa kendeng.
Iya.
Biasa kendeng.
Nah, kalau pendapat gue sih, ya itu dia. Kalau namanya demonstrasi, ya pasti... Bukan pasti sih, apa namanya?
Mau gak mau.
Mau gak mau, ada aja ada pasti aja. Yang rusak. Uh-huh. Gak mungkin dong. Ribuan bro. Uh-huh. Ya kan?
Masa ya mau menghindari.
Gini deh, betul. Kita tiga orang aja yang gak demo. Kamarnya, studio kita berantakan.
Iya.
Ya.
Ya.
Gimana dengan
lagi banyak.
Gimana dengan yang ribuan orang? Penuh kegelisahan. Penuh emosi.
Panas.
Laper.
Betul.
Laper.
Ya kan? Dilawan lagi sama.
Iya. Sama aparat.
Oknum aparat,
oknumnya
gimana?
Gimana nggak gitu. Panas gitu?
Menurut lo gimana? Tanggapannya?
Gak jauh sama kayak Opi sih. Setuju nggak setuju ya? Karena demo itu istilahnya kan mau mendapatkan atensi pemerintah. Kalau kita cuma berjalan cuma ngomong-ngomong doang itu kan, ya mau sampai kapan gitu ditanggepinnya gitu loh. Ya kita nggak tahu cerita di balik yang kemarin terjadi itu, entah itu ada provokator yang yang inilah yang kerja sama-sama inilah itu nggak tahu deh ya. Kalau mungkin ya, tapi kalau dari pribadi gue yang masa Fasum sih kurang setuju sih.
Sebenarnya gini ya,
bakar ban nggak apa-apa deh, bakar ban
gini ya,
bakar ban nggak apa-apa.
Kerusakan apa namanya Fasum ya, fasilitas umum itu
itu bisa
diperbaiki dari uang-uang yang nantinya ada sisaan dari apa namanya pemerintahan yang sedang menjabat gitu. Jadi enggak apa namanya melayang enggak tahu kemana gitu. Jadi uang itu
udah jelas ya,
udah jelas sana gitu tuh untuk fasilitas umum juga gitu loh bro.
Tapi kan kita nggak tahu secara prosesnya pengadaan barang dan lainnya itu ada yang korupsi atau enggak.
Jadi ya prosedurnya kan dari bawah ke atas kan nggak segampang itu, Rofi.
Dan dengar nih ya kan, dari beberapa media sosial kita bisa lihat ternyata nggak tahu ya, Kapolri atau apa TNI yang minta pengadaan senjata.
Iya.
Serius?
Bukan senjata. Itu
ada
perlengkapan
kan?
Iya, perlengkapan banyak. Untuk menangani demonstran itu yang sampai 400 juta.
Iya.
Kalau gua sih bacanya itu pokoknya sebelum adanya mau demo itu tuh ada tugas khusus buat
itu juga ada
ya,
tuh.
Itu
juga
ada tuh.
Gua enggak tahu itu hoax atau enggak ya. Cuma tuh di selebaran media
itu kayak
yang ngatain
itu belum tahu tuh yang bon-bon itu.
Berarti seolah-olah lu ngapain sih ngabisin 400 juta untuk nanggep apa untuk
masyarakat sendiri?
Iya, buat masyarakat
sendiri.
Kalau lu ya itu berarti ada niat atau ya gua enggak tahu ya ada niat atau memang dia ditakutkan ada provokasi yang sampai harus. Tapi kan lu enggak perlu beli-beli kayak gitu. Cukup tinggal ya udah sih tarik aja orangnya diomongin atau enggak usah diculik juga sih, tarik aja yang provokator atau apa, enggak perlu dipentung mundur gitu.
Banyak dibahas ya kan.
Betul kayak, betul.
Banyak loh yang hilang, 1000 itu udah ada yang sampai udah dikatakan polisi loh.
Belum balik masa. Ya?
Ya gak tahu gimana keadaannya sekarang.
Nah kalau menurut gue ya, aksi demonstrasi kayak gini ini sangat perlu. Karena kita mengingat ya, gue ingat banget itu ada kalimatnya siapa ya, gue lupa ya. Aduh.
Tan Malaka?
Bukan. Yang dia bilang kalau mahasiswa tuh takut sama dosen karena takut dinilai dosen apa takut dikasih nilai kecil. Dosen takut sama rektor karena takut dipecat gitu. Terus rektor takutnya sama mahasiswa. Gue lupa ini kalimat siapa, gue lupa. Tapi rektor takut sama mahasiswa.
Iya, begitu memang.
Iya, terus dan satu lagi bukan rektor takut sama pemerintah karena takut dicabut.
Iya.
Pemerintah takut sama mahasiswa. Ya, karena kita terbukti lah tahun 66 dan tahun 98 mahasiswa bisa menggulingkan rezim-rezim yang dianggap tidak sesuai dengan idealisme kita sebagai negara. Dan satu lagi masalah terkait fasilitas umum. Kalau di teori kognitif sosial, ini adalah dampak yang terjadi karena karena masyarakat cenderung merasa bahwa pemerintah ini tidak sensitif dengan apa yang dirasakan masyarakat.
Iya.
Dan gue sempat mentweet juga kalau sebenarnya hal-hal seperti ini nggak bakal terjadi kalau pemerintahnya ada apa perwakilan pemerintah turun nanggepin masyarakat. Oke, kita maunya gimana? Setujui. Oke, kita sebagai penyalur suara masyarakat, kita sampaikan pemerintah. Yeah. Cukup itu aja udah menenangkan. Terbukti. Betul. Di beberapa tempat.
Ridwan Kamil.
Iya, di Ridwan Kamil, Kalimantan Selatan, di Mataram, gitu. Beberapa banyak, Aceh dan sebagainya.
Cuma kalau untuk Ridwan Kamil ya harus ada yang dikritisi itu kalimatnya.
Kenapa? Gue gak tahu. Gue gak baca.
Gue baca sih tadi.
Kenapa?
Dia kan kesannya kan kayak menolak ya. Hmm. Cuma dia itu bilangnya kalau nggak salah itu
cuma menyurati doang ya? Apa ya? Pokoknya ada kata-kata ya?
Menyampaikan.
Iya, kayak menyampaikan
Pik, gitu. Tapi benar, Pik. Karena gubernur dia nggak punya hak untuk menolak, Pik. Itu haknya dari ketua DPR.
DPRD
juga. Nah, gubernur ini memang setahu gua tugasnya memang hanya mengambil aspirasi dari masyarakat untuk meneruskan ke pemerintah. Iya, kalau keluarga gua ini ada yang menolak.
Iya, maksud gua begini loh. Secara individual ataupun pribadinya, kalaupun memang dia merasa ini nggak pantas disahkan sekarang, ya bilang aja sih.
Oh
gitu bro.
Oh gitu.
Iya, nggak usah kayak sok-sok tersirat gitu ataupun ya.
Ya gue nggak tahu lah ya. Ya pokoknya
ya, kita juga nggak tahu gitu. Betul. Kamil mau naik apa enggak nanti.
Pada intinya gini, perusahaan fasilitas umum itu memang tidak pernah baik ya, tidak pernah memberikan efek positif. Cuman kalau kita mau membandingkan yang selama ini terjadi perusakan alam ya kan, hutan dan lain sebagainya, ini nggak sebanding sama sekali. Lu mau ngomongin biaya pembuatan tuh halte lagi dibandingkan dengan pembiaya perbaikan atau rehabilitasi dari hutan, itu lebih lama waktunya, pengeluaran biaya lebih banyak, dan banyak juga yang apa namanya korupsi untuk membakar wilayah.
Gitu sih.
Oke, jadi cukup melelahkan nih untuk membahas ini 7 hari sebenernya, ini.
Banyak banget bisa dibahas sampai ke ranah pendidikan sebenarnya.
Oh iya, kemarin juga ada yang ketua DPR sampai kaget tuh. Kok ada ini nih ngomongin pendidikan? Lah, gimana sih?
Ada omongan pasal beberapa.
Iya, mereka sampai kaget.
Banyak banget.
Iya. Tapi ya.
Boleh dibocorin Mbak Rafiq soal
pendidikan?
Wah, enggak lah.
Kenapa?
Udah cukup kayaknya, udah kebanyakan.
Udah kelamaan. Iya. Episode kita langsung lama nih bos.
Iya.
Karena memang banyak hal-hal yang agak meresahkan.
Tapi gue seneng banget dengan bumper baru kita.
Iya. Terima kasih Himawan Sutanto.
Iya. Takut.
Dengar
apa? Gak usah takut-takut gitu.
Desain kita juga baru.
Iya. Yeah. Ya semoga lah. Insya Allah.
Semoga.
Oke, berarti kita sudahi aja ya.
Ya betul.
Oke.
Mau ngapain abis ini?
Abis ini langsung closing kan episode pembukaan. Buat teman-teman semua jangan lupa.
Iya, siap. Beli.
Jangan lupa beli kaos kita.
Iya.
Di mana, Pik?
Bisa menghubungi nomor gua di 08121008-2705 atau ke nomor Himawan
08996652027. PO-nya kita buka sampai tanggal
17. Kita tambah waktunya, dan untuk teman-teman yang sudah membayar ya, yang sudah memesan, kita mohon maaf karena ternyata masih ada nih animo dan kita mau mengakomodir juga gitu kan untuk teman-teman. Karena gini, sebenarnya bukan kita mau duitnya gitu kan. Maksudnya gini, karena podcast kita ini adalah branding berjalan dari podcast kita, yang kita pengen suara dari podcast ini, yang notabene ada suara dari rakyat juga, kita ngomongin fenomena-fenomena yang terjadi ya kan, perspektif-perspektif kita itu didengarkan banyak orang juga, dan mungkin siapa tahu itu akan menjadi manfaat untuk masyarakat banyak juga gitu.
Betul.
Jadi bukan kita mau berbisnis ya, enggak, sama sekali enggak, karena kita malah kalau dibilang mengambil untung apa ya.
Kita mah yang penting bisa bersuara aja udah seneng.
Betul. Dia, betul. Yang penting teman-teman
tahu. Niatnya sebenarnya gue sih pengennya berkarya aja.
Iya,
bisa dinikmati dengan teman-teman
gitu ya.
Bisa beli merchandise.
Katoncom 24S dengan plastisol itu wadaw.
Apalagi
kayak distro sih.
Desainnya ada dua ya kan,
depan
belakang. Waduh.
Itu teman-teman bisa carilah harganya ya, kalau memang dirasa kita dibilang apa mau berbisnis, enggak sama sekali gitu. Oke, kalau begitu kita tutup podcast ini.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami,
karena kami adalah perspektif orang awam.